ปฏิบัติอยู่ที่นี่เรียกว่านิพพัทธกุศลคือทำเป็นหนึ่งนิดหรือทำสม่ำเสมอที่เรากระทำสิ่งเหล่านี้นำไปติดต่อเนื่องกันเป็นเหตุให้สติของเรานั้นมั่นคงในสิ่งที่เรากระทำนั้นสติมั่นคงในทานเพราะได้บริจาคทานบ่อยๆสติมั่นคงในศีลเพราะเราสมาทานศีลรักษาศีลบ่อยๆสติมั่นคงในการภาวนาหรือการสวดมนต์ก็เป็นเหตุให้ใจของเรานะมั่นคงไม่หลงลืมตัวเองอันว่าคนที่ไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเป็นผู้ทำหลงทำกาลกิยาเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมาครอบงำเข้าแล้วนึกถึงบุญถึงกุศลถึงความดีอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเมื่อนึกไม่ได้แล้วก็กวนกวายกระเสือกกระสนใจนึกหาที่พึ่งอะไรสักอย่างเดียวก็ไม่มีบางคนนี่จะเคยบริจาคทานมาบ้างแล้วก็ยังนึกไปที่พึ่งไม่ได้เคยรักษาศีลเคยยังนึกมาจับไม่ได้สักอย่างเลยก็เลยฟุ้งซ่านลำคาญดังนั้นหลักท่านใหญ่ยิ่งเป็นการรวบรวมเป็นการรักษาตัวเองนั้นคือหลักภาวนาภาวนานั้นเป็นทางให้เกิดสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกนึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวอันโดยทั่วไปสติแปลว่าระลึกได้หรือนึกได้ในสิ่งที่เราเคยได้ทำได้พูดได้คิดมานานแล้วก็นึกขึ้นมาได้ตัวอย่างเช่นว่าเราท่องสวดมนต์ไว้แล้วเราไปสวดก็นึกสวดได้ทันทีติดต่อกันไปอย่างนั้นก็เรียกว่าสติคือเป็นระลึกนึกได้อีกอันหนึ่งก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดเรานึกขึ้นมาได้ซะก่อนแล้วจึงทำจึงพูดสิ่งนั้นก็เรียกว่าเป็นสติสติอันนั้นเป็นสติทั่วไปและเป็นสติที่จะต้องตั้งเป็นสติที่ต้องระวังไม่ใช่เป็นสติที่มีอยู่ในใจถ้าเป็นสติที่มีอยู่ในใจแล้วมันคุ้มครองใจรักษาใจเองสติทั่วไปนะเราตั้งกันได้ตั้งขึ้นมาก็ได้ชั่วขณะเวลานั้นหรือในขณะที่เรานั่งพอแล้วตั้งใจก็ตั้งขึ้นมาได้ขณะตั้งแต่เมื่อใจมันยังไม่ลงสู่ความสงบแล้วมันก็ไม่อยู่ของมันเองวิธีการคือการที่จะให้ใจของเราลงสู่ความสงบนั้นก็ต้องยึดเหนี่ยวเอาหลักกรรมฐานนั้นเป็นหลักใจเช่นว่าเราบริกรรมพุทโธแล้วกำหนดลมหายใจว่าพุทโธพุทโธเวลาจะโทรไปแล้วนึกพุทโธพุทโธไว้บ่อยๆมันกระจายมันก็จะสำนานเข้าเวลาเราตั้งจิตเฉพาะเองมันก็จะลงสู่ความสงบไปเลยใจลงสู่ความสงบท่านว่าจิตตกลงสู่ภาวังสงภวังอันสว่าในขณะที่เรากำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธเราโน้กอยู่นั่นในเวลามันจะวูบลงไปลงถึงฐานมุบลงไปเลยลืมเลยที่นึกพุทโธพุทโธลมมันก็ลืมทั้งนั้นและใจก็ไปทั้งมั่นรู้นิ่งอยู่ข้างในนั่งอย่างนั้นเรียกว่าใจลงรวมลงสู่ภาวังมันถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วมันตั้งอยู่นะบางคนนั้นลงไปเหมือนกันแต่มันไม่อยู่ไปใช้ไม่ได้ต้องตกลงไปแล้วต้องตั้งมันลงไปนั้นแล้วอยู่ในนั้นก็รักษาอยู่นานถ้าเราจึงจะถอนออกมาเมื่อถอนมาแล้วเราก็กำหนดลงในฐานเก่านั้นได้อยู่จำได้อยู่ฐานนั้นทีนี้เมื่อใจลงไปอย่างนั้นไอ้ตัวสติมก็เข้าไปนอนนะคุ้มครองใจรักษาใจทุกอย่างได้เรียกว่าธรรมะมันเกิด เมื่อธรรมะเกิดแล้วพุทธะสังฆะก็เกิดพุทธานั้นทางเราแปลตามเพียวผู้รู้ผู้ตื่นที่เราว่าพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นแต่โดยความหมายหมายเอาใจของแต่ละคนละคนเป็นตัวพุทโธตัวรู้หรือธาตุรู้เราทุกคนมีธาตุรู้กันทั้งนั้นมีธาตุพุทโธภาษาธรรมะเรียกว่าพุทธะภาษาเราแปลเราก็ใจถ้าว่าเป็นธาตุก็เรียกว่าธาตุรู้ถ้าว่าเป็นสัตว์อย่างพุทธิยังก็เรียกว่าเป็นพุทธะพุทธิจารของเราครั้งแรกพระองค์ยังไม่เป็นพุทธะไม่เรียกพุทธะแต่เมื่อพระองค์สามารถทำใจให้สงบลงไปแล้วโดยการกำหนดลมหายใจของใจสงบลงแล้วจึงพุทโธเกิดขึ้นจึงเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะถ้าว่าเป็นสัพพาลีขึ้นมาสัมมาสัมพุทโธแปลว่าตรัสรู้เข้าถึงพุทโธด้วยพระองค์เองไม่มีใครสั่งไม่มีใครสอนเอาความหมายย่อๆกับมันได้ว่าเข้าถึงใจตัวเองรู้จักใจตัวเองแล้วทีนั้นมันไปรวมลงแล้วเมื่อก่อนนั้นมันซ่านอยู่ข้างนอกอยู่ที่ตาอยู่ที่หูอยู่ที่จมูกอยู่ที่ลิ้นอยู่ที่กายอยู่ข้างนอกนั้นมันไม่ไปรวมอยู่ในจุดข้างในถึงเมื่อมันรวมแล้วรวมลงข้างในมันจึงเป็นจุดพุทโธพุทธิยาจึงได้นามว่าสัมมาสัมพุทธะเกิดขึ้นมาเองไม่ต้องไปตั้งมาเองมันเป็นขึ้นเองมีเองสำหรับคนอื่นเนี่ยก็ปฏิบัติอย่างเยี่ยงอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพวกเรามาปฏิบัติกันในคำหมดลมหายใจพุทโธพุทโธหรือพุทโธพุทโธไปเดียวก็ได้พุทโธแล้วที่ใจสงบลงสู่ภวังค์ตั้งมั่นแล้วถ้ามันลงไปแล้วนะไม่ต้องไปถามใครหรอกรู้เองจริงนะมันรู้เองก็เรียกว่าเข้าถึงพุทธะเหมือนกันแต่ว่าเรียกว่าอนุพุทธะคนอื่นพุทธะน้อยก็คือใจกันทุกคนอ่ะมีใจทุกคนนั้นก็หมายถึงใจทุกคนนั่นแหละใจของพุทธะของพุทธเจ้าพระองค์รู้เองของเรารู้ตามที่พุทธเจ้าบอกไว้เราก็ทําตามยิ่งอย่างสร้างสติขึ้นมาจนใจเป็นสมาธิว่าถึงหลักภาคปฏิบัติจะย่อใกล้วิธีการกับ 1. เพียรพยายามที่จะสำรวมใจให้ลงในจุดเดียวให้ความรู้สึกของเรานำไปรวมอยู่ในจุดเดียวเพราะว่ามันมีจุดรู้อยู่แล้วในตัวเราเนี่ยมันมีตัวพุทโธอยู่แล้วเรารวมเพื่อให้มันเข้าจุดเดียวจะได้มากหรือได้น้อยมันไม่สำคัญขอให้ทำได้เมื่อมันจับจุดนั้นได้สม่ำเสมอและนานเท่านานคำก็ได้นานขึ้นอันอย่างที่ว่าเราภาคปฏิบัติของเราจังว่าเราครั้งแรกๆเราใช้กำหนดลมหายใจว่าพูดโธพูดโธพูดโธให้มันถึงจุดรู้ทุกครั้งไปหายใจพูดให้มันถึงจุดแห่งความรู้สึกเอาสติคุ้มเข้าไปถึงแล้วก็ปล่อยพูดโธพูดโธต่อไปต่อวางหมดเลยทีจับความรู้สึกไว้ในจุดที่มันที่ดวงรู้นั่นเองพยายามประคองแน่เอาแปะไว้ตรงนั้นนะเพียรพยายามรักษาให้มันรับไปนี่นะเมื่อเราเพียรพยายามรักษาเนี่ยอยู่ตรงนั้นทีนะผลมันเกิดนะทีเราจะไปสำคัญมันหมายว่ามันไม่เกิดผลเกิดผลผลมันเกิดก็คืออันหนึ่งเกิดความชุ่มชื่นขึ้นมาในจุดนั้นอันที่สองเกิดกวนกวายกระเสือกกระสนอ่ะไม่อยู่แล้วทีนี้นั่นก็เป็นผลเหมือนกันดังนั้นเราจะไปเอาทั้งสองอย่างนะจะรู้สึกไปชุ่มชื่นเหมือนไปก็มาก็มาเอาจะไปชุกก็มาเอาเอาแต่ความรู้สึกรู้อยู่ในจุดนั้นเราจะรักษาความรู้สึกของเราให้รู้อยู่ในจุดนั้นเท่านั้นนะเป็นการรักษาสติตัวนั้นคือรักษาความรู้สึกของเราในจุดนั้นมันจะได้นานเท่าใดหรือไม่นานก็ขอให้มันได้จับจุดนั้นให้ได้ครั้งแรกเราก็ใช้อารมณ์หยาบที่วันลายเราใช้กรรมฐานมหาใจพูดถึงมันเป็นอารมณ์หยาบต่อจากนั้นให้เราวาง หมายถึงว่าเมื่อเรานั่งสมาธินะนั่งครั้งแรกก่อนนั่งก็ใช้อย่างนั้นก่อนหายใจพุทโธพุทโธพุทโธจนให้มันจิตใจมันยอมมันเหนื่อยแล้วมันก็หยุดเท่านั้นหรือก็หยุดก็รู้อยู่ที่ไปหยุดรู้อยู่ก็แล้วกันจะไปหยุดไปที่อื่นถ้าไม่ทำอย่างนั้นนำไม่ได้แล้วหลักการนั้นวิธีการนั้นเป็นปฏิบัติคือเมื่อเราทำแล้วมันต้องอ่อนทั้งสองอย่างกายก็อ่อนใจก็อ่อนเดี๋ยวถ้าเวลาเราเข้าที่สมองกายยังแข็งตึงอยู่ทุกอย่างมันไม่เข้าที่ใจก็เหมือนกันมันวิ่งอยู่แต่มันไม่อ่อนไม่ยอมอ่อนกายอ่อนเป็นยังไงเอาวิธีนั่งสมมติว่านั่งอยู่ในสถิตเมื่อก่อนนะสร้างวัดทำที่ทำใหม่ๆหลวงปู่พาอยู่ในสถิตเอาสองไอ้บทไอ้บทนั่งไอ้บทยืนเดินหมายถึงว่านั่งยืนเดินยกเว้นนอนไม่เอาทีนี้เวลาเราไปเดินกลับไปเข้ามาที่นั่งเองนั่งเวลานั่งครั้งแรกมาพอนั่งมันเจ็บปวดรวดร้าวมันก็นั่งพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาอยู่นะยีนั่งพลิกไปพลิกมานานเข้านานเข้ากายมันก็อ่อนทีนี้อ่อนไงเส้นเอ็นทั้งหลายที่รัดหรือมันเข้าตัวกันนี่นั่งก็มาเจ็บมาปวดเองนะมันเลยสู้ได้ตั้งแต่หัวค่ำเหมือนนั่งแต่หัวค่ำไปจนถึงเที่ยงคืนบ่ายโมงไปแล้วมันจึงค่อยอ่อนเนี่ยถ้าลงไปคราวนี้เมื่อมันอ่อนแล้วนะกายอ่อนแล้วใจก็อ่อนด้วยดิพอกายอ่อนเท่ามันจะอันแผ่นจะลายขึ้นทีนิมิตะมันจะเกิดดิต้องตั้งสติให้ได้มั่นคงดินะเป็นการระวังสติทำได้อย่างนั้นเมื่อมันเดินได้อย่างนั้นถ้าจิตไปให้ไปเดินดิเนี่ยก็เป็นการให้ใจตื่นแล้วจึงมานั่งใหม่ถ้าทำอย่างนั้นสม่ำเสมอแล้วก็เปลี่ยนไปแต่ว่าถ้าว่าเราระวังไม่ดีมันเป็นเหตุให้เคยมีสายโต๊ะโดยเฉพาะตัวเห็นไม่ถ่านะตัวสำคัญมากถ้าเราเดี๋ยวไปอยู่ในสถิตตลอดคืนนี่นะพอเขาที่นั่งเมื่อก่อนนะไปแต่มาเคยผ่านมาเท่าเกือบกว่าจะแก้ได้ไปตอนไปอยู่ในที่กับเพื่อนท่านนะนั่งไปนั่งมามันสับสงบมันง่วงนอนทีเนี่ยพอนั่งสงบเลยเอาแล้วสงบไปแล้วมันพยายามจะแก้ไหมเอาอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวก็เข้าที่กับเอาสับสงบไปแล้วบางทีเนี่ยไม่รู้สึกตัวซ้ำคอหย่อนกับสักอยู่มันหลับไปบางทีนั่งอยู่นั่นแหละมันหลับไปในตัวน่ะมันอ่อนเต็มทีบางทีเนี่ยพากันทำใหม่ๆตอนที่ผู้พาสวดมนต์พอตอนเช้าเอาตีห้าแล้วเอาไหว้พระกันเหมือนกันพอไหว้พระมันทั้งง่วงนอนทั้งไหว้พระเนี่ยนะมันจะขึ้นนะเอาขึ้นข่าวหนึ่งเลี้ยวหัวเรากันใส่โคตรใส่โคแต่ว่าขึ้นเววันนี้ยังมีนะอาจารย์อะไรจำชื่อไม่ได้ขึ้นเววันนี้ยังมีอาชูปากะโตเขาหลับไปกับนั่งเลยได้จะแช่นั้นหลับไปเลยคราวนี้ขอรู้สึกว่าหัวเราะกันเลยนะหายง่วงนอนเหมือนกันเนี่ยเมื่อเราได้ไปชดกับสิ่งนั้นแล้วนั้นมันก็เกิดเหตุเลยคือต้องแก่อย่างที่จะมาไหว้พระมันง่วงนอนเนี่ยไม่ธรรมดาพันดามเราไม่อยู่ตลอดคืนเป็นนั่งธรรมดาหนึ่งหมดถึงชั่วโมงละเอาเราหรือเกือบใกล้ๆชั่วโมงนั่นวับไปแล้วสะพังงกไปแล้วบางทีไปนั่งอยู่คนเดียวอยู่เมื่อไปนั่งมาปวดหลังปวดแล้วก็เลยนั่งค้ำตัวเองเลยเอามือเนี่ยค้ำไว้ข้างหลังเลยค้ำนั่งเอียงอะไรเป็นไงเอียงไปเอียงมาหลับเลยพอหลับรู้สึกตัวขึ้นมาโทษๆปวดแขนนี่นะก็ข้อมือเลยมันเลยเก็บอยู่ตั้งหลายมือหลายวันกว่าจะแก้ได้แต่ว่าแก้ได้แล้วมันก็ มันก็ดีถ้าไม่แก้ไม่ได้มันต้องแก้นะทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากระทำหรือประกอบไปทุกอย่างมันก็เกิดผลเมื่อมันเกิดผลในฝ่ายดีไม่เป็นไรถ้าเกิดผลในฝ่ายที่ไม่ดีต้องพยายามที่จะแก้ให้ได้ถ้าไม่แก้มันก็จะอยู่อย่างนั้นเรียกว่านิวรณ์แต่พวกเราภาวนากันนี่เราก็ไม่มาก็ไม่พาทำถึงขนาดนั้นถึงอยู่ในที่ที่มันพาทำแต่ว่าให้แต่ละคนละคนนะทำเองคือถ้าถึงวันพระวันเจ้ามาแล้วมารวมกันแล้วก็ประกันข้าที่อยู่มุมใครมุมมันก็ประกันนั่งภาวนานานหน่อยนึงก่อนจะนอนหรือบางทีเอามันเหนื่อยก็มานอนลงไปสักนิดหน่อยนึงแล้วก็ลุกขึ้นมาอย่าพังให้มันหลับทีนี้เรานั่งไปนั่งมามันรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเจ็บปวดก็นอนลงไปได้แต่ว่าอย่าพังหลับนอนพอเปลี่ยนอะไรหมดขอให้มันได้ลุกขึ้นมานั่งใหม่มาเราเปลี่ยนพยายามทำอย่างนั้นหลายครั้งหลายคราวหลายคราวเข้าแต่ก็จะได้ที่แต่ถึงยังไงก็ตามที่จะทำห่างหรือทำทีอย่างไรก็มันก็เป็นนิสัยต่อไปเรื่อยก็อย่างที่เคยได้เล่าประวัติว่าหลวงปู่มั่นสอนงานให้มันภาวนาพุทโธมันบ่รู้เรื่องรู้ราวพุทโธหมายถึงอะไรมันบอกว่าให้ภาวนาพุทโธนะบริกรรมพุทโธมันก็ว่าเขาไปนะแต่พุทโธห้าไว้คนสุดท้ายจิตใจมันสงบเป็นสมาธิมันก็บอกหลวงปู่ว่าล่ะเจ้าเขาหันพุทโธแล้วล่ะเขาหันพุทโธแล้วนะยางมันหันพุทโธแบบไหนบ้างล่ะมันก็ว่าเล่าไว้มันก็ว่าไปว่ามันเห็นพุทโธแต่ที่ว่าเอาครั้งพุทธกาลมีตุ๊กปูคงจะเป็นตุ๊กปูบวชเมื่อแก่มาแล้วก็พระพุทธเจ้าสอนกรรมฐานให้ดีสอนพุทธคุณน่ะให้สวดพุทธคุณน่ะไปทีปิโชภะกวาละหังสัมมาสัมพุทโววิชาเจริญสัมมโนสุขโตโลกวิดูรุตโรปิสธรรมชาติรัติสัทธาเดหุสานังพุทโธภะกวาตาปะวาติว่าออกปากนะไม่ใช่ว่าในใจนะที่หลวงตานั่นก็ไปหาที่ภาวนาเนี่ยภาวนาอยู่ใกล้หนองน้ำว่ะครั้งแรกคงจะลืมตาไม่ได้หลับตาไปทีพีโซบอกว่าหลังทำมาสมุทโววิชาเสร็จแล้วสมโนสุกโตแล้วก็ตาก็มองไปหนองน้ำไปเห็นนกกระยางมันกำลังจะสอบกินปลาอยู่นั่นนะตามันก็แทบไปหนึ่งทีพีโซบอกว่านกกระยางกินปลาว่ะขนาดนี้นะทีวีโซบอกว่าละหั่งสัมมาสัมพุทโธนกกระยางกินปลาพอดีพระหนุ่มเดินผ่านไปได้เห็นหลวงตาว่าอย่างนั้นว่านกกระยางกินปลาก็เลยไปฟ้องพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็บอกไปเรียกหลวงตาขึ้นมาสิพระองค์นั้นก็ไปบอกหลวงตาโลราพุทธเจ้าเรียกคนนั้นเหรอมั้งแกก็นั่งกับทีวีโซบอกว่าละหั่งสัมมาสัมพุทโธพระกวานกกระยางกินปลาขอนึกอยู่ว่าพระพุทธเจ้าเรียกผมตัวเลยลอยขึ้นไปในอากาศกระทั่งว่าไปนะว่าไปในอากาศไปนั่นนะไปจนถึงพระพุทธเจ้าเรียกบอกหลวงตาไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่นกกระยางกินปลาไอ้ชั่วมันถูกก็กลับใจได้ว่าถูกสวยจนได้ฌานสมาบัติได้สำเร็จอรหันต์ในอากาศนู่นน่ะหลวงตานั่นน่ะอันนี้เราว่าเลยถึงเรื่องมันข้างพุทธกาลเป็นสมัยพุทธเจ้าเขาเกิดในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยพบพุทธเจ้าเองพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้สอนเองเขาก็เลยได้มรรคได้ผลไปไหวพวกเราเนี่ยมันเกิดศาสนาขายสร้อยเห็นแต่หอยพระเจ้าไม่เห็นตัวจริงแต่นั่นน่ะเราก็เอาหลักคำสอนท่านดีกว่าให้เอาทำเป็นหลักพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วพระองค์สั่งไว้ว่าเมื่อเราปรินิพพานแล้วทำอันใดวินัยอันใดที่เราอันจัดแต่งตั้งไว้นั่นนะจะเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านทั้งหลายให้ท่านยึดเหนี่ยวอันนั้นจะเป็นหลักอย่าไปเอาอย่างอื่นเหมือนอยู่นี่ก็ทำไปตามกำลังศรัทธามันก็ไปได้แต่บางคนก็ศรัทธาน้อยมันก็ท้อถอยไปหน่อยนึง บางครั้งบางคราวหลวงปู่บาอาจารย์นะครูบาอาจารย์แนะนำพร่ำสอนบอกวิธีการบางองค์นั้นท่านใช้วิธีการใช้มโนยิทธิได้อย่างท่านโพลีเนี่ยท่านใช้ได้ทำเลยมีหลวงตาไปภาวนาอยู่ถ้ำพระสบายชื่อว่าหลวงตาปันบวชเมื่อแก่เหมือนกันแหละก็ไปหาท่านโพลีท่านโพลีท่านพ่อท่านพ่อสอนภาวนาผมหน่อยเถอะเอาเข้าที่นั่งท่านโพลีอ่ะเข้าที่นั่งเอาเข้านะเอากำหนดลงไปนั่งเอากำหนดดูตัวเองสิยกจิตขึ้นดูตัวเองให้มันเห็นนั่นแหละมันบาดขึ้นมาคือหลักการผมเอาดูให้เห็นนะเห็นหรือยังยังไม่เห็นครับเห็นแล้วนั่นนั่นนั่นเห็นนั่นนั่นดูสิพอท่านว่าอย่างว่าเห็นเลยดวงตานั้นเล่านะเห็นตัวเห็นตนเลยเป็นตัวเห็นร่างกายทั้งหมดเลยเอาดูให้มันทั่วทั้งนอกทั้งในเห็นมันเห็นผมจะเอามันแตกละลายออกไปร่างกายแตกออกไปเอาเรียบอีแห้งเมื่อกี้ดิขอท่านว่าอย่างนั้นแต่แห้งตัวใหญ่บินมาว่าว่าว่าว่ามันซัดถึงชิ้นร่างกายแกก็ดีอกดีใจว่าเอาละหลวงตาเอาแค่ไม่พอแกก็ดีอกดีใจว่าโอ้ได้แล้วกูที่นี่ก็ไปภาวนาอยู่นะทำสับมุดวันไม่เห็นนี่สักอย่างเดียวไม่เห็นอะไรว่ากลับมาแล้วท่านพอดีท่านพอผมภาวนาเฮ้ยหลวงตาเกิดกิเลสแล้วเว้ยก็ว่าหลวงตาถ้าเกิดกิเลสแล้วนั่นเป็นอุบายวิธีของท่านท่านใช้พลังจิตของท่านนะฉายให้บอกว่าดูกายนะเห็นนั่นนะเห็นนั่นมันชี้มันก็เห็นขึ้นมาดังที่ท่านว่าด้วยอย่างผู้หญิงแม่ชงแม่ชีมันนักเหมือนกันอ่ะท่านไปหาท่านเหมือนหมวกเป็นบวชสอนเขานั่งภาวนาอยากเห็นนรกหรือเห็นสวรรค์นั่นท่านเอาดูให้เห็นนรกเห็นสวรรค์ด้วยเนี่ยท่านทำอ่ะท่านบอกงั้นพวกทั้งหลายมันจิตติดท่านอ่ะไปนั่งภาวนากับท่านแต่มันเป็นอุบายฉายให้ดูท่านนั้นมันไม่ใช่ได้จริงที่จะได้จริงนะมันเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะสร้างให้ทำท่านนั้นในสมัยพุทธกาลนะครับตัวอย่างพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายบางครั้งนะ400 500ก็มีไปเรียนกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าพอเรียนแล้วก็ขอลาไปภาวนาบอกว่าไปเถอะเอ้าภูเขาแห่งนั้นเพราะว่าต้องภาวนากันนะส่งไปภาวนาพอภิกษุทั้งหลายนั้นพอไปภาวนาท่านน่ะพอใจสงบแล้วตรงครั้งแรกท่านนั้นพบเห็นพระพุทธเจ้าแล้วทีปรากฏพระพุทธเจ้าไปยืนอยู่ข้างหน้าเลยสอนเลยทีเห็นเป็นตนเป็นตนความจริงมันเป็นพุทธมิตรพุทธานิมิตรไม่ใช่พระพุทธเจ้าเสด็จไปหรอกพระพุทธเจ้าเนี่ยยึดเหนี่ยวเอาพระพุทธเป็นหลักอยู่แล้วพอใจสงบปุ๊บมันก็ปรากฏเห็นพระพุทธเจ้าเป็นการสร้างอะไรต่างๆไว้เมื่อก่อนนั้นจะมาไปภาวนาอยู่ถ้ำผาชะลุยได้เอารูปหลวงปู่มั่นไปไว้หัวนอนน่ะรู้รูปหลวงปู่แล้วก็ภาวนาทุกวันภาวนาไปวันหนึ่งแล้วเกิดนี่ไปเห็นหลวงปู่ทีหลวงปู่มั่นน่ะมาหลวงปู่มั่นน่ะก็ยืนท่านนั่งอยู่บนกิ่งไม้กิ่งไม้ไอ้กิ่งต้นไม้มันล้มลงมาแล้วมันกิ่งย้อนไปพันท่านกับมันนั่งอยู่กิ่งไม้นะนั่งย้อนไปย้อนมาอย่างนั้นก็เรียกว่ามานี่ท่านบอกว่ามานี่ท่านบอกก็เข้าไปหาท่านมานี่แล้วก็มาตั้งใจไว้ในในว่างั้นนะตั้งไว้ในในนะว่างั้นเอาละแค่นั้นก็พอแล้วว่างั้นนั่นแหละปรากฏเห็นแค่นั้นนี่เราสร้างนิมิตกันไว้เพราะว่าเราสร้างรูปของท่านไว้ก็เป็นทางให้เกิดนิมิตได้ทีนี้ว่าครับกับหลวงปู่เพราะเราถือนิสัยหลวงปู่สิมเป็นหลักถ้าว่าเหตุธรรมดาถ้ามันมีเหตุทางใดที่จะให้เกิดอันตรายหรือเกิดติดขึ้นมามันจะปรากฏเห็นหลวงปู่ทันทีบางทีปรากฏเห็นท่านไปถ้าเราทำผิดมันด่าเลยอ่ะปรากฏด่าเราเลยทางใจผิดไม่ได้อย่างนั้นเลยว่าเมื่อก่อนนั้นมาเข้าใจคำว่านิสัย ธรรมะของนิสัยนี่เรายึดเหนี่ยวท่านมาเป็นหลักถ้าว่าทำสิ่งใดทำสิ่งนี้นึกถึงท่านมันก็จะมีเหตุถ้ามันมีเหตุอันตรายที่จะมีมันก็ปรากฏมาให้เห็นหรือทางที่จะผิดทางก็เปิดปรากฏให้เห็นก็เป็นทางก็ยังก็เปรียบเทียบอย่างพระพุทธเจ้าอย่างที่วายฟังแล้วปรากฏพระพุทธเจ้าเห็นพับก็สอนที่สุดทันทีแนะนำแม่ครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันถ้าปรากฏพับถ้ามันผิดท่านก็บอกว่าผิดถ้ามันถูกท่านก็บอกว่าถูกเป็นทางให้ภาวนาได้ต่อไปแต่นั้นท่านจึงว่าให้ว่ามีจิตมีครูคนโดยมากคนภาวนาใหม่ๆมันก็ไม่ค่อยจะเป็นครั้งแรกนี่ญาติโยมบางคนที่มาภาวนานี่บางคนมันก็เป็นบางคนก็มีอยู่ในวันนี้ได้นิดดีนิดของครูบาอาจารย์ปรากฏให้เห็นท่านได้สอนได้แน่เราพอมันเห็นในนิมิตอย่างนั้นนะท่านก็สอนก็ต้องแนะทำอย่างไรตั้งใจอย่างไรถูกตั้งใจอย่างผิดท่านก็บอกแนะให้แต่เมื่อเราตั้งใจถูกต้องแล้วมันก็ไม่เป็นไรก็ดำเนินไปเรื่อยๆคือว่าเราเอาหลักธรรมเป็นแม่บทในการปฏิบัติอย่างพวกเราปฏิบัติกันนี้เราเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแม่บทในการปฏิบัติแล้วก็การที่พาทำนี้อาตมาก็แนะก็จูงก็บอกวิธีการที่ปฏิบัติอย่างนี้ก็เป็นการให้ทั้งปัญญาให้ทั้งวิธีการอย่างต่างๆลงไปนะขอให้ทุกคนประกันตั้งใจตามหลักกันก็แล้วกันเมื่อมันเตรียมพร้อมมันบริบูรณ์มันพอแล้วมันก็จะเป็นก็มีไม่ต้องเรียกร้องอะไรกันนั้นคือธรรมะคำสอนของพุทธญาณถ้าเราเรียนเอาท่องจำเอามันก็พอทำได้ง่ายแต่เราจะทำให้เกิดท่านมีขึ้นมันชักจะยากหน่อยนึงแต่มันหมายความว่าจะไม่เกิดไม่มีไม่เป็นมันมีมันเป็นได้ทั้งนั้นพอปฏิบัติดังที่ว่ามาให้ฟังนี้มันเป็นทางที่ตมาเคยปฏิบัติมาแล้วเคยทำมาแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็สอนก็เนี้ยก็ทำตามนะอีกเป็นครั้งแรกผมสอนภาวนาพุทโธภาวนาพุทโธอยู่วัดป่าเรามีโอกาสมีเวลามากตอนเช้ามาไปบินทบาทมาชั้นเสร็จสับเอาบาทเอาพกขึ้นไปล้างเสร็จสับเก็บไว้แล้วยังมีหน้าที่อย่างหนึ่งครับจะต้องท่องสวดมนต์ทำท่องครับสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดค่ำให้มันได้แล้วก็ท่องสวดมนต์ที่จะนำไปใช้พอท่องได้เอาต่อจากนั้นไปเดินจงกรมเริ่มตั้งแต่นั้นไปจนถึงบ่ายสี่โมงเย็นนู่นนะหิวเข้าเมื่อแรงมาหิวเขาพุทโธพุทโธว่านึกอยากเข้าขึ้นมานึกถึงอาหารจังการกินต่างๆลืมไปเอาไม่นึกถึงจึงเอากลับมาวัดพุทโธใหม่น้อยมากนะเดินจะกลมน้ำมากนั่งได้หน่อยเดียวนั่งเอาเก้าอี้เอาอย่างไว้หัวจงกลมนั่นแหละเดินไปเดินมามันมากเข้ามันเหนื่อยก็ไปนั่งพอสมควรก็เดินอีกเอาอย่างนี้จนถึง4โมงเย็นยังหยุดแล้วก็ไปทำงานอยู่วัดป่าไปตักน้ำใส่องค์ใส่หายอย่างเพราะว่าไม่สบายอย่างที่อยู่มีแก้วน้ำเต็มเนื้อนั้นไม่มีแล้วมีน้ำบ่อช่วยก็ตักน้ำสักหามน้ำให้ใส่องค์กันเป็นการออกกำลังกายในตัวนี่ต่างคนต่างก็ทำไม่ใช่ว่าคนบางคนทำบางคนทำไม่ทำไม่ใช่ครับทำกันอย่างนั้นทุกคนก็มีอย่างไม่มีใครจะไปประมาทอยู่เฉยไม่ได้ถ้าไปอยู่เฉยก็ถูกด่าจานทำด่าหัวเอาไม่ปฏิบัติไม่ได้เรียกว่ามีครูบาอาจารย์ไปพูดผู้บอกผู้แนะถ้าผู้ใดทำท่านก็ส่งเสริมอยู่ถ้าผู้ใดมาทำท่านก็ตำหนิเอาเมื่อทำหนีแล้วก็ทำเมื่อทำแล้วทำมากเข้ามากเข้ามันก็เป็นนะการคำนวณในขณะที่เป็นครั้งแรกนะมันเป็นครั้งแรกนะให้ความเพียรรู้ประมาณก่อนเข้าภาษาเดือนเดียว เดือนเดียวเท่านั้นที่เพี้ยนเปลี่ยนความเพียรครั้งแรกก็พุทโธเวลามันจะไปปุ๊บจิตสงบลงแล้วพอสงบลงแล้วมันรู้ว่าอ๋อนี่ละใจมันรู้ขึ้นมาเลยปุ๊บปุ๊บลงไปรู้ขึ้นมาอ๋อนี่ละใจวันตั้งแต่นั้นมาว่าไปก็สำละว่าต้องสำรวมหน้าว่าสำรวมหลังแล้วคำว่าใจกับกำหนดมันก็เข้าสู่จุดของมันเลยจะนั่งภาวนาแล้วนั่งภาวนาก็รู้ใจได้เลยทีนี้ถ้านั่งภาวนาเข้าที่นั่งภาวนาเพราะมันก็เข้าเฉพาะเจาะจงไม่รับรู้ทางนอกแต่ว่าถ้าธรรมดาละทั่วไปมันก็รู้ใจเยอะแต่ว่ารับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายได้มันไม่ลืมข้างในหมายถึงว่าไม่ลืมจุดข้างในเป็นไปได้อันนั้นหมายถึงว่ามันเป็นข้างในก็รู้เลยว่ามันเป็นยังไงทีนี้อานิสงส์มันเกิดเป็นไงในสงเกิดในขณะที่ไปภาวนามันอยู่ในป่ามันยุงกัดเกิดไข้มาลาเรียขึ้นมาพอตอนเย็นๆมาทั้งนั้นไข้จับสั่นนี่พอขันสั่นสะท้านขึ้นมาผมจะทายก็มาคิดเอ้าถ้างั้นภาวนาดีกว่าสั่นก็สั่นพอทำท่าจะไข้สั่นขึ้นมาก็เข้าที่ขันสมาธิทั้งสั่นอยู่นั่นนะคราวนี้มันเพราะใจสงบแล้วไม่ได้กำหนดพุทโธนึกพุทโธบูชาพุทธธรรมสอนแล้วก็ตั้งใจแท้ไม่นึกพุทโธละกับประคองใจเข้าสู่จุดรู้พับนั่งในจุดนั้นเลยตอนที่กับไข้จับสั่นนะประคองใจเข้าสู่จุดรู้แล้วไม่นึกพุทโธบอกว่าหายอย่างเดียวมันก็หายไว้เงี้ยนะเข้าในจุดแล้วหายเอาไปยิงเหงื่อแตกเหงื่อจามหมดเลยหายสั่นไปทันทีมันเหงื่อชาออกมาเลยวันนั้นหายเงียบไม่เป็นแล้วแต่ทีนี้วันต่อมาเอาอีกถึงเวลามันเอาอีกอ่ะฉันก็เข้าที่นั่งภาวนาเอาอีกสู้อีกหายอีกวันที่สามเอาอีกสู้อีกก็หายจริงๆดีแต่ไม่เป็นอีกเลยไม่เป็นไข้จับสั่นอีกเลยอ้าวต่อมาเป็นอย่างอื่นทีนี้อย่างอื่นคือเขาเรียกว่ารูมาติซัมรูมาติซัมเจ็บแข้งเจ็บที่ข้อที่ขาหนังโรลุกมาได้เลยทีนั้นนอนแซวอยู่ที่เดียวเลยทีนอนอย่างเดียวลุกก็ไม่นั่งก็ไม่ไหลเดินก็ไม่ไหลผมคือฉันนอนภาวนาทีนอนกับโน้กายตัวเองใจของพระองค์รู้กายรู้ตลอดเหมือนบอกเป็นอย่างถ้าไปยิ้มยิ้มนะหูรู้สึกเจ็บจนเรารู้สึกว่าเป็นต่อสู้อยู่อย่างนั้นตั้ง10 วันแล้วมันก็หายไปเองพอหายแล้วแล้วนั่นน่ะฝึกขับเดินเอาใหม่ทีนี้จะเดินเนี้ยก็ต้องเกาะนั่นเกาะนี่แล้วก็เวลาเดินมันก็ต้องใช้ขาเข้าเดินไปเดินมาฝึกขับกว่าจะเดินได้โอ้เป็นขนาดสัก9 วัน 10 วันเท่านั้นหัวโกนเลยผมร่วงหมดเลยอย่างนี้สงที่ได้พลังจิตนั้นมันถึงต่อสู้นั้นได้เลยผมมียากินไม่ได้กินยาภาวนาละแล้วก็เป็นสมัยสงครามเลิกใหม่ๆมันไม่มียาอันนี้ก็ต้องตอนที่มาเป็นหัวใจจีบนี่นะเอาสู้เหมือนกันตอนที่ไปอยู่กรุงเทพเนี่ยสักรู้สึกตื่นขึ้นมาตอนสักตีหนึ่งถ้าจะได้ลุกขึ้นมารู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกพอหายใจก็ลุกขึ้นมานั่งขัดสมาธิกำหนดลมน่ะกำหนดลมพุทโธกับพุทโธใส่กันไปหายใจปุ๊บเขาจะยาวว่าพูดโทไม่ได้ว่าหายกันแต่ว่าใช้พลังจิตนะหายใจว่าพูดก็ไปขวายว่าโทพูดเมื่อทำได้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งพอรู้สึกสบายขึ้นมาพอสู้ถึง3 ชั่วโมงก็เลยหายเอ๊ะตื่นเช้ามาก็เลยหายธรรมดาเขาไปสวดมนต์ฉันเช้าฉันเพลินให้เขาได้อยู่ตอนอยู่กรุงเทพไปกับสัมภาษณ์นี่แหละ ตอนนั้นแล้วก็กลับมาเชียงใหม่กลับมาประถึงเชียงใหม่มันก็เกิดมาเป็นอีกก็สู้อีกเหมือนกันนั่งประมาณ3 ชั่วโมงเหมือนกันสู้ทะลุได้เหมือนกันคราวนี้มาครั้งที่3ดิครั้งที่3นึกว่าจะสู้อีกแต่ว่าคราวนี้บอกหมอดีกว่าบริบทสู้ครั้งที่3หมอสู้บอกหมอหมอก็เลยพอดีไอ้หมอลูกเขยลูกเพื่อนแกไปทำงานอยู่ที่ระนาเนี่ยเขาว่าหลวงพ่อหอบแล้วสั่งรถมาครับเอาไปเลยเอาไปที่ระนาเมื่อก่อนเราว่าโอ้โรงพยาบาลเราขายหนาสุดท้ายเราก็ต้องไปขายโยมเนี่ยเข้าไป60-67 วันไปอยู่นั่นขายไปทั้ง70,000 บาทแทนถ้ารักษาไม่หายอะไรสักอย่างเดียวไม่ก็ต้องออกงานไปที่โรงพยาบาลมหาราชหมอก็บอกไม่ใช่โอ้ของพ่อหัวใจเส้นหัวข้อหัวใจตีทั้ง3 เส้นนะหวังมันมากเหลือเกินเหมือนกันตีทั้ง3 เส้นทั้งหมดมี4 เส้นมันจะตีไปทั้ง3 เส้นมันตันไขมันไปอุดตัน3 เส้นเหมือนกันเหลือเส้นเดียวเหมือนกันเราก็เอาคำหมอว่านะเฮ้ยหมอเอาอย่างไรเอาอย่างนั้นหมอก็ก็ต้องผ่าแล้วหลวงพ่ออะไรนั้นเอาผ่าก็ผ่าเขาบอกว่าผ่ามีวิธีผ่ามีอยู่สามวิธีวิธีหนึ่งผ่าใหญ่คือผ่าแล้วก็เอาเส้นที่ขาเส้นโลหิตดำน่ะไปต่อว่างั้นอันที่สองวิธีที่สองคือใส่บอลลูนยังทำให้ไปเจออยู่หัวอันที่สามใช้เครื่องไลเซอร์อันนี้เพิ่งได้มาใหม่เพิ่งได้มาเนี่ยหมอยังบ่ทันเป็นนะต้องเขามาสาธิตให้ก่อนนู้นหลวงพ่อต้องรอจะใช้เครื่องนี้แหละเพราะว่าจะใช้บอลลูนที่จะเส้นต่อก็ไม่ได้เพราะว่าเส้นโลหิตของในหลวงพ่อมันเส้นเล็กไปจะต่อไม่ได้ต้องรอล่ะหรือหลวงพ่อจะไปอยู่วัดแล้วก็เวลาแล้วกลับมาก็ได้ด้วยนะไม่เอาละเอาอยู่ในหลวงพ่อไว้ก็อยู่เลยได้ที่อยู่แล้วก็อยู่ละอันไปแล้วก็จะลำบากอีกแหละอยู่กับหมอก็กินอยู่กินยากับหมอยังมันบรรเทาของเราได้ต้องรอเขาตั้งเข้าไปที่โรงพยาบาลสวนดอกแล้วมันตั้งดูจะเป็นเดือนกุมภาหมดเดือนกุมภามาจนถึงเดือนมีนาพอถึงเดือนมีนาก็บอกหมอว่าวันที่18 มีนาจะผ่าแล้วอ่ะได้18 มีนาตามที่เขาทำให้นี่แหละแต่ว่าใช้เลเซอร์คนมาถามว่าเลเซอร์ทำยังไงวิเอาไปรู้เรื่องแล้วก็ทำยังไงรู้หมอเขาใส่ยาสลบแล้วเขาทำเองเขาไม่ได้เห็นเขาพอทำแล้วก็ดูมันก็หายใจสะดวกสบายขึ้นมาไม่เป็นไรสู้ได้ใช้เวลาโต๊ะทุก10 โมงวันหนึ่งกับคืนเดียวกับ10 โมงอีกวันหนึ่ง10 โมงครึ่งมั้งรู้สึกโตขึ้นมาตุ้ยยี่เดี๋ยวไปหัวนั่งอยู่ข้างบอกเฮ้ยมันเหลือเวลาเท่าไหร่เนี่ยวะ10 โมงกว่าเออ10 โมงยังกินได้เว้ยไปเอาสลัดมากินเอาสลัดมากินเขากินซึ่งจะสลัดจนหมดทั้ง2 จานหมอเขาเห็นเขากินได้ยังไงเอ้าทั้งนั้นก็กลับไปห้องแล้วคือเขาก็เอากลับไปห้องพักมาให้อยู่ในห้องเอซียูอันนี้เรียกว่าอานิสงส์ของพลังจิตที่เราเคยใช้เนี่ยมันต่อสู้ได้ถึงแม้มันจะเป็นอย่างนั้นก็สู้มันได้มันสำคัญนะหมายความว่าหายใจคัดหายใจเปิดโอ้ถ้าพอใช้พลังจิตมันจะดับไปจริงๆแล้วมันจะหมดจริงๆลมหายใจก็เลยวับดับปุ๊บไปเลยก็ยังเจ้าคุณวินัยอ่ะก็เป็นอย่างเดียวกันน่ะหายใจฝืนหายใจคัดขึ้นมาไม่ได้ใช้พลังจิตพุทโธพุทโธอย่างอาตมามันก็เลยไปเลยความจริงอ่ะคนเข้ากับอุตส่าห์ไปคลินิกหมอนะเจ้าคุณวินัยคลินิกหมออยู่ใกล้ๆวัดเจดีย์หลวงนะแต่เป็นคลินิกธรรมดามันไม่ใช่คลินิกหมอโรคหัวใจถ้าเป็นคลินิกโรคหัวใจอย่างหมอนพราตรีมันก็ได้ความเนี่ยเขาก็จะแก้ให้ อันนี้ พอไปถึงแล้วมันมีอาการขึ้นมาก็ไม่รู้ช่วยเอาไปหาไว้โรงพยาบาลไปถามสุดท้ายก็ไปเลยแต่อย่างว่านะครับถ้าพิจารณาแล้วมันก็ไปถึงวาระของคนใช่ไหมเป็นวาระของคนที่จะไปแล้วมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นแต่เรานะมันยังมีกุศลช่วยเหลือได้คุ้มครองอยู่ยังเอ็มมันได้มานั่งเทศให้ญาติโยมฟังได้อยู่ก็เลยออกมาใช้ได้แล้วก็คงจะต่ออายุไปได้อีกหลายปีมั้งคล้ายๆไปซ่อมทางกายเดี๋ยวนี้ก็หลวงพ่อหลวงตาสมบัติก็ไปซ่อมอีกเหมือนกันผ่าสองครั้งแล้วเท่านั้นครั้งแรกไปผ่านะว่าเส้นทับกระดูกก็ไปผ่าพอผ่าแล้วก็สบายมาหายเจ็บหายปวดครั้งนี้ว่ามันเหนื่อยทีนะมันว่าหัวร้อนเป็นโรคหัวใจเอาจะต้องผ่าก็ยังไม่ผ่าร้อนไว้จนมาถึงปีนี้ก็ไปผ่าเห็นว่าผ่าก็จะต้องทำเปลี่ยนลิ้นหัวใจโอ้แต่ไปเปลี่ยนลิ้นซะอีกก็เลยก็จะลำบากหน่อยนึงแต่ก็ยังว่ามันก็ไปได้มั้งคุณแม่อย่างนั้นไอ้คุณลูกเมลาที่มาบวชก็ไปถามผ่าเปลี่ยนลิ้นหัวใจเหมือนกันก็ยังอยู่ได้หลายปีที่ว่าให้ฟังทั้งหมดนี้เพื่อให้ต้องทุกคนนะรู้อานิสงส์ของหลักภาวนาใหม่เพราะหลักภาวนาใหม่นั้นเมื่อมันเป็นมาเรามีกำลังใจต่อสู้กับสิ่งนั้นคือสติของเรามั่นคงไม่หลงลืมไม่กลัวตายสู้แต่มีสติอย่างว่าเรากำหนดลมหายใจพูดโทรมันสติกับใจมันก็อยู่ที่เดียวกันนะเมื่อเรากำหนดมากเข้ามากระทั่งสติทั้งลมมันก็อยู่ด้วยกันนะอยู่อย่างนั้นตลอดเลยขนาดเอาจะนอนถ้าไม่กำหนดลมหายใจเข้าออกมันว่าหลับแล้วเอาจะหลับกำหนดลมหายใจคอพุ่งถูกหลับไปเลยหลับแล้วมันกระบอกฝันนะทีนี้เพราะว่าใจมันไปผูกลมหายใจเข้ามันรักษาไม่ให้ใจฟุ้งซ่านลำคาญเมื่อเราผูกไว้พุทโธพุทโธมันรักษาไว้ไม่ให้ฟุ้งซ่านแล้วก็มาพอมาเนี่ยมานี่มาใหม่ๆมาพักถ้าว่ากระทบกับอารมณ์อันใดหนึ่งมันไปนอนกลางคืนอารมณ์นั้นมันก็ยังมาค้านในจิตอีกนะมันก็ฝันไปกับอาการอันนั้นอีกแก้ยังไงจริงแก้แต่มันก็ต้องกำหนดลมหายใจกับโธพุทโธใหม่กำหนดลมหายใจว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธตอนจะหลับนะหายพุทโธพุทโธทีถ้าว่าหลับก็นั่นหรือก็อีเนี่ยกำหนดลมหายใจพูดโทรศัพท์แต่ผมก็หายสิ่งเหล่านั้นมันบุกุดบางทีเนี่ยเรียกว่าจะเปิดโทรทัศน์มันยิงแทบไปถูกเสียงเพลงเขาร้องเพลงเสียงเพลงนั้นมันแซดเข้ามามันยังปรากฏขึ้นในจิตบ่อยๆธรรมดาผมเกิดปรากฏขึ้นมาเสียงเพลงอะไรทั้งที่มันไหนนึกถึงมันเพราะมันไปกระทบกับจิตก็เกิดขึ้นมาก็ต้องแก้กำหนดลมหายใจพูดโทแก้ทับลงไปมันก็หายเลยฉะนั้นอารมณ์กรรมฐานของเราที่เราใช้นะมันเป็นเครื่องช่วยหรือเครื่องคูณเรานะบางทีเงี้ยบางคนนะมันเป็นกำหนดลมหายใจเข้าออกทีนี้ใจเป็นสมาธิพอเป็นสมาธิแบบบางคนนะมันเกิดอะไรหลายหลายอย่างพิสดารขึ้นมานะเรียกว่ามันเพี้ยนขึ้นมาก็จำเป็นต้องใช้กรรมฐานเดิมนั่นแหละใช้นั่นเราไปขึ้นรับเพื่อจะให้ใจกลับเข้าที่บางทีเนี่ยมันเกิดความรู้ความเห็นเกิดขึ้นมันเรื่อยเกิดไปมันไม่หยุดอ่ะไอ้อันนั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปนั่นก็เกิดขึ้นมาก็ดับไปจะไม่ต้องย้อนคืนมากรรมฐานกำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธจะเสียใหม่และให้ใจสงบลงไปใหม่มันก็จะดับสิ่งนั้นอันนี้ถ้าเราไปวางสิ่งนี้ไม่ได้นะแต่ว่าเมื่อเ เราฝึกหัดกำหนดลมหายใจเข้าจนเมื่อไรเราจนใจสงบลงไปแล้วเราสามารถกำหนดลงรู้ได้แล้วผลนั้นก็จะเป็นหมดปัญหาอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็ว่าอุบายวิธีต่างๆเพื่อจะเป็นเครื่องจูงใจให้ญาติโยมทั้งหลายยินดีพอใจในการปฏิบัติธรรมถ้าเราเพียรพยายามทำอยู่สม่ำเสมออย่างนี้ให้เราเชื่อคำสอนพระเจ้าพุทธเจ้าว่าให้เราเชื่อการกระทำหรือเรียกว่าเชื่อกรรมคำสอนพระพุทธเจ้าสอนขอให้เราเชื่อกรรมคือเชื่อการกระทำเราจะเอาดีแล้วอย่างไรก็อยู่ที่การกระทำเอาของเรานะถ้าเราไม่ทำไม่สร้างมันไม่มีไม่เป็นหรอกเหมือนศาสนาอื่นก็ถือการอ้อนวอนพุทธศาสนาว่านี้ที่ให้อ้อนวอนอ้อนวอนคล้อยกับเจ้าอย่างนั้นคล้อยกับเจ้ามีอย่างนั้นข้าวกับเจ้าอย่างทานคล้อยกับเจ้าบรรลุมรรคผลนี่ไหมมันไม่บรรลุเราจะไปอ้อนวอนเนี่ยเราต้องทำลงไปทั้งนั้นเราก็จะเป็นไปได้เวลาแล้ว